Es gāju pa sniegoto ielu un apstājos pie vārtiņiem. Es pieliku mēlu pie vārtiņiem un redzēju Maskavu. Vai tas bija tā vērts? Nē. Es norāvu mēlu no vārtiņiem un gāju mājās ar asiņojošu muti. Tie bija mani Ziemassvētki. Es gāju mājās un nesapratu, kādēļ es to darīju. Vai patiešām liekot mēlu pie vārtiņiem, es iedomājos redzēt Maskavu. Un es ļoti labi atcerējos savu domu jau pirms tam, ka es nodomāju. Vēlas, lai parauj kādu Maskavu pie svārtu stabiņu augstā laikā. Tā nevar būt Maskava. Tas var būt kaut kas vairāk. Es gribēju redzēt Ziemassvētku eņģelīti. Un es pieliku mēlu pie vārtiņiem. Un tajā brīdī es sapratu, ka nav taisnības uz zemes. Jo mana mēle piesala pie vārtiņiem. Un, protams, es neredzēju Maskavu. Bet es saskumu, jo neredzēju arī Ziemassvētku eņģeli. Tad es sapratu šo situāciju un ar visu spēku norāvu mēlu no vārtiņa. Mana muti piekrājās ar asinīm un es devos mājās, rīdams asinis. Es gāju par sniegoto ietvi un aiz manis nedaudz nopilēja asins. Un es sapratu, ieejot mājā, kad varbūt tas bija mans upurs cilvēces labā. Šī asins pilnā mute un sniegotā ieta. Tas viss ir cilvēces labā. Es biju pārliecināts, es nopūtu svecīt. Un aizgāju gulēt.